Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Olette kaikki sydämelliset tervetulleita tähän joulukuun ja tämän vuoden viimeiseen sunnuntain tilaisuuteen. Aloitetaan tämäkin tilaisuus Jeesuksen nimessä ja rukoillaan tähän heti alkuun ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan olla koolla sun nimessä, Jeesus. Kiitos siitä, että sä oot täällä meidän keskellä, Jeesus, ja me saadaan kohdata sinua tänään. Jeesus, kiitos siitä, että puhut meille niin, että me voidaan rakentua yhteisestä uskosta, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sä tiedät meistä jokaisen, Jeesus. Sä tiedät meidän jokaisen tarpeet, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että sä voit meitä kaikille puhua sillä tavalla, kun me joka kukin tarvitsemme sitä, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan olla iloitsemassa ja riemuitsemassa siitä, että sinä olet syntynyt maailmaan, Jeesus, ja tehnyt sen suuren työn, Jeesus, meidän syntien sovittamiseksi, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan sitä muistella ja sitä ajatella, Jeesus. Kiitos siitä, että meidän saa olla tänäänkin meidän katse kiinnitettynä, Jeesus, sinuun, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä voit meitä kohdata ja antaa meille kaiken sen, mitä me tarvitsemme tänäänkin. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat myös sen sanan, minkä olet antanut Simon veljen sydämelle, Jeesus. Kiitos siitä, että se saa meitä ravita ja rakentaa. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat ja jäät olemaan meidän kanssa. Aamen. Laudetaan tähän seuraavaksi kaksi laulua. Hengellisestä laulukirjasta ensin semmoinen laulu kuin 25, uskollisuutesi suuri on. Näissä oli aika paljon sanomaa näissä kahdessa laulussa. Ihminen Jeesus, synnit on poissa. Se on meidän osamme. Meidän synnit on sovitettu Jeesuksen sovitustyön tähden. Joo, mä jaoin teille tämmöiset Saalem-uutiset. Siinä on vähän tämmöistä painovirhettä. Täältä puuttuu se tammikuu. Voitte kirjoittaa sen sinne ylös, jos haluatte. Ja täällä joku on vähän haaleimmilla, mutta se johtuu ihan vaan, että tulostimesta on muste vähissä. Ei ole muuta viestiä tässä näillä haalennuksilla. Joo. Ensi viikolla on tosiaan viikko 1 ja silloin on tuttuun tapaan kello 10 tiistaina aamurukous, keskiviikkona kello 18 on sananrukouksen ja ylistyksen ilta. Antti Laitinen on siellä vastuussa ja perjantaina kello 10 on aamurukous ja sunnuntaina kello 11 on ehtoolliskokous, missä Antti Laitinen ja Eino Koistinen on mukana. Ja mainittakoon vielä, että on kuullut, että on vielä tällaista epäselvyyttä näistä J:stä ja P:stä ja Ä:stä ja M:stä, mitä täällä on. Niin J tarkoittaa johtoa, kuka johtaa tilaisuuden, P tarkoittaa, kuka puhuu, Ä tarkoittaa se, joka miksaa, M tarkoittaa, joka on musiikissa. Tämä selvennykseksi. Mä kuulin tämmöisenkin ajatuksen, että jos siellä näkyy tämä Ä, niin se tarkoittaa, joka on äänessä, eli joka puhuu. Mutta se tosiaan tarkoittaa miksaajaa. Joo. Sitten pyydettiin mainitsemaan tästä kirjasta Velsin herätys, että tästä on ihan muutama kappale jäljellä. Että jos joku vielä tätä haluaa, niin Matilta tätä saa 15 euron hintaa. Kyllä. Amen. Sitten ennen kuin päästetään Simo jakamaan sen sana, minkä Jumala on hänen sydämelle antanut, niin luen teille Raamatun paikan Matteuksen evankeliumista, tutusta paikasta Vuorisaarnasta. Joo. Viidennestä luvusta ja jakeesta 1 eteenpäin. Nähdessään kansanjoukot, Jeesus nousi vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, opetuslapset tulivat hänen luokseen. Hän alkoi puhua ja opetti heitä sanoen, autoita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autoita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autoita ovat sävyiset, sillä he perivät maan. Autoita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. Autoita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autoita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autoita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Autoita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autoita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainoavat teitä, ja valehdelleen puhuvat teistä kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkaanne on suuri taivaissa. Samoinhan vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylisteisivät isänne, joka on taivaissa. Tuossa heti alkuun puhuttiin tästä, Jeesus luettelee henkilöitä tai erilaisissa tilanteissa olevia henkilöitä, jotka ovat autuaita, ylionnellisia toisin sanoen. Niitä oli hengessään köyhät, murheelliset, sävyiset, vanhurskauden nälkäiset ja janoiset, laupiaat, puhdassydämiset, rauhantekijät, vanhurskauden tähden vainotut, Jeesuksen tähden solvattuja, vainottuja, joista valheellisesti puhutaan pahaa. Ja laitoin merkille, että jokaisessa noissa asioissa, mistä mainittiin, että on autuas, niin mainittiin syy, miksi on autuas. Hengessään köyhät on autuita, koska heidän on taivasten valtakunta. Murheelliset on autuita, sillä he saavat lohdutuksen. Ja sävyiset, koska he perivät maan. Ja niin edelleen. Jeesus katsoi jokaisen näiden kohdalla tulevaisuuteen, mitä heille tulee tapahtumaan. Ja niin se on myös meidän kohdalla. On tärkeää, että me katsomme myös tätä nykyhetkeä, mutta myös tulevaisuuteen. Koska tulevaisuudessa meitä odottaa se palkinto, mitä Raamattu meille lupaa. Ja se antaa meille rohkeutta ja voimaa tähän nykyhetkeen, jos se on vaikea meillä. Ja mä uskon, että niitä, jotka vainotaan tänä päivänä, niin mä uskon, että he kestävät vainot, kun he miettivät, että mitä Jumala on heille luvannut tulevaisuudessa. Meitä kehotetaan suuntaamaan katseemme kohti voittopalkintoa. Sitä palkintoa ei saa kisan aikana, mutta se annetaan voittajalle maalissa. Ja tuosta tuosta asiasta ensimmäisestä korintolaiskirjeestä luvusta 9, jakeet 24-27. Sanotaan, ettekö tiedä, että ne, jotka juoksevat kilparadalla, tosin kaikki juoksevat, mutta vain yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa tekin niin, että saavutatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa kaikessa itse hillintää. Nuo saadakseen katoavan seppeleen, mutta me katoamattoman. En siis juokse umpimähkää, enkä nyrkkeelle kuin ilmaa huitoen, vaan suuntaan lynnit omaan ruumiiseeni ja alistan sen tottelemaan, ettei minä, joka muille saarnaan, itse joutuisi hylätyksi. Ja sitten myös tästä samasta aihepiiristä, niin hebrealaiskirjeestä. Hebrealaiskirje on tuolla. Ja luku 12 ja jakeet 1-3. Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeästä välittämättä, ja istuu nyt Jumalan valtaistumen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi rohkeuttanne. Sitten jatkoin siitä lukemista tuosta noiden autuaksi julistamista. Jälkeen tuli tämä pätkä, missä puhutaan siitä, että me olemme maan suola ja että olemme maailman valo. Tätä asiaa vähän sen tutkin ja törmäsin tämmöiseen asiaan, kun, että tuo suola, mikä tuossa mainitaan, niin se ei ole niin selkeä, että mitä se tarkoittaa, että miten sen pitäisi tulkita, koska suolan merkitys oli entisaikaan lähinnä tämmöinen säilöntään liittyen ruokaan laitettiin suolaa. Mutta sitten myös mainitaan vanhassa testamentissa, että uhreihin laitettiin suolaa mukaan. Mutta se, että siihen saa selvyyden, niin pitää katsoa sitä myös tämän seuraavan, tämän maailman valon näkökulmasta. Eli niitä pitää katsoa yhdessä, niin sitten se selviää paremmin. Ja sitten tämmöinen asia selvisi, että hebran kielessä niin kuin valo ja ohje tai opetus, niin ne on vähän samankuuloiset sanat. Ja niitä käytetäänkin, Jesaja käyttää niitä yhdessä. Tässä on monta raamatupaikkaa, mä en ajan voittamiseksi kaikkea läpi, mutta jos kiinnostaa teitä tämä asia, niin Jesajan kirjassa mainitaan tästä valosta. Siinä jopa mainitaan luvussa 2, niin mainitaan myös tämä tässäkin mainittu ylhäällä vuorella oleva kaupunki. Niin mainitaan tässä Jesajan toisessa luvussa. Voisin lukea sen, siinä on 5 jaetta. Mutta en tosiaan tätä selitä nyt sen perusteellisemmin ajan voittamiseksi. Mutta voitte sitä tutkailla kotona, jos innostutte. Mutta Jesajan toisesta luvusta tosiaan, jakeet 1-5, sanotaan näin. Sana Juudasta ja Jerusalemista, Jesajan Aamotsin pojan näky. Päivien lopulla on Herran temppelin vuori seisova lujana, ylimpänä vuorista, korkeimpana kukkuloista, ja kaikki kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan huoneeseen, että hän opettaisi meille teitään, ja että me vaeltaisimme hänen polkujaan. Sillä Sionista lähtee opetus, Jerusalemista Herran sana. Hän ratkaisee kansakuntien riidat, jakaa oikeutta monille kansoille. Miekattautaan auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä ne enää opettele sotimaan. Tulkaa Jaakobin heimo, vaeltakaamme Herran valkeudessa. Elikkä se valo, mikä tuossa mainitaan, niin se viittaa Herran opetukseen, Raamattuun. Ja tarkemmin sanottuna viiteen ensimmäiseen Raamatun kirjaan, eli näihin Mooseksen kirjoihin, mikä oli juutalaisille nimeltään Toora. Mutta meille koko Raamattu on se valo, mikä tässä mainitaan. Ja kun sanotaan myös, että Jeesus on valo, ja hänhän se valo on, niin hän on se, joka osoittanut sen tien isän luokse. Ja kun me vaelletaan valossa, niin me olemme maailmanvaloja siinä suhteessa, että kun meidän elämämme ilmentää sitä, mitä Jumala Raamatussa meille opettaa. Se on valo, joka loistaa ja koituu Jumalan ylistykseksi, niin kuin tässä mainitaan, tässä Matteuksen paikassa. Ja näin ollen se suola, mitä tuossa mainitaan, niin se viittaa tähän säilömiseen. Eli silloin maailmassa säilyy tämä Herran opetus meidän kauttamme, koska me olemme maailman suola, kun me itse vaellamme Herran sanan mukaan. Mutta tämä oli erittäin lyhyt tiivistelmä tästä aiheesta, mutta suosittelen perehtymään. Tämä oli mielenkiintoinen löytö, mikä itse sain löytää, kun tätä lähdin tutkimaan. Joo. Mutta se siitä asiasta. Muistetaan se, että me voidaan katsoa tulevaan ja saada rohkeutta siitä. Siihen tilanteeseen, missä me eletään. Ja ollaan maailman valoina, kun eletään Raamatun sanan mukaan. Kyllä. Mutta ennen kuin siirrytään tästä eteenpäin kuulemaan lisää opetusta Raamatusta Simon kautta, niin lauletaan tähän saarnalaulu. Minkä Simo pyysi, että laulettaisiin. Ja tämän laulun aikana kerätään vapaaehtoinen uhrilahja. Tämä on numero 61 tästä hengellisestä laulukirjasta. Mutta rukoillaan ja pyydetään vielä siunasta tälle uhrille, mitä kerätään.
Jumalan rauha. Oli sen verran elämän ääniä tuossa viime yönä, että jäi yöunet vähän vähäiseksi. Mutta mä totesin sen, minkä tämän puheenkin kuluessa haluan tuoda julki. Jumala on edelleenkin valtaistuimella. Jeesuksella on edelleenkin kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on edelleenkin meidän olosuhteistamme riippumatta, meidän tunteistamme riippumatta. Hän on sama tänäänkin. Taivaan valtakunnan opetuslapsi on 9-kertaisesti autuas, vähän suolainen ja valoisa. Kyllä täällä hymyä näkyy jo. Valoa näkyy, että valot on syttynyt sisälle. On. Hän on tuonut valon pimeyteen. Niin kuin Paavali toteaa, että miten Kristuksen kirkkauden evankeliumi, kun se loisti meidän sydämiimme, toi valon. Ja Paavali toteaa siinä toisessa korintolaiskirjassa, että antaa ymmärtää, että ja hänen tahtonsa on, että tämä valo levittäisi valoa, tämä siis sanoma levittäisi valoansa. Olen pyhän papiston edessä. Mehän olemme pyhää papistoa, tai Pietari kirjoitti siellä, että kuninkaallista papistoa. Aikoinaan työssä ollessani erässä firmassa meillä oli semmoisia komennuskeikkoja aina eri tehtaisiin ja vähän muuallekin. Ja emme sinne tumput suorana lähetty. Työnantaja antoi meille työkalut. Tässä on pojille työkalut, menkää sinne ja siellä teille annetaan tarkemmat ohjeet, mitä teidän tulee tehdä. Ja jos joku työkalu puuttui, me soitettiin tai miehet soitti autokuskille, jonka virkaa minäkin aika paljon tein, että kuulehan, tuo meille se työkalu. Näin on Jumalan seurakunnassakin, kun Jeesus lähetti opetuslapset. Ei hän tyhjin käsin lähettänyt, hän antoi työkalut. Kun hän perusti seurakunnan, hän omalla verellänsä hankki itsellensä seurakunnan, niin kuin apostolin tekojen 20. luku sanoo. Niin hän antoi tähän seurakuntaa myös työkalut rakentamaan toinen toistamme. Ja minulla on paljon kulkenut matkalla tämä ajatus, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Kun on työkalut, niin niillä voidaan rakentaa. Ellei ole, niin mikä siinä? Sitten ollaan ja ihmetellään. Minulla on semmoinen rasite, että helposti juutun puheessani johonkin, niin kuin äskenkin oli jo juuttumassa, ja siksi mä käytän muistiinpanoja, ja jos tämä jotakin ärsyttää, niin pane silmät kiinni. Mutta älä sulje korviasi, sillä Jumala voi mahdollisesti puhua sinulle jotakin tämän puheeni kautta. Ilmestyskirjassa siellä 7 seurakuntaa. Jokaiselle sanottiin, kellä on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. 7 kertaa, joka ainoalla. Mä uskon, että Herralla on se mieli, että tässäkin Pietarsaaren saalemissa, jos kellä on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Tosi ilmestyskirja siinä monikko, kun luette, niin huomaa tässä, mitä henki seurakunnille sanoo. 60 vuotta sitten olin täällä joulujuhlassa, 60 vuotta sitten. Istuin tuolla jossain pikkusalissa kavereitteni kanssa. Me tultiin tarkoituksella hyvin myöhässä ja meillä oli yksi ainut idea. Me tultiin hakemaan joulupussit täältä. Omena ja piparkakku oli siinä joulupussissa. Tämä oli meidän idea, mutta 60 vuotta sitten olen ensimmäisen kerran kulkenut tuosta ovesta tänne sisään. Käytimme vähän tuolla muuallakin, 3:lla käytiin sitten Wärtsilän pikkujoulussa taas hakempi pareita. 40 vuotta sitten en Raamattukoulussa, ensin olin tuolla Siuntiossa, Tyyskylän kylässä, lähetysnuorten Raamattukoulussa. Sinä aikana oli ensimmäisiä kokemuksia Jumalan hengen vaikutuksesta ja johdatuksesta. Sitten siirryin sieltä Jyväskylän Raamattukouluun ja siellä tuli myös näitä, että jonkun verran alkoi samaan tuntumaa, että ei tämä ihan teoriaa ole eikä uskonnon harrastamista, kyllä tämä on elämää Kristuksessa. Niin kuin sanoin, että kaikki tapahtukoon rakennukseksi on ollut tämä puheeni aihe. Ja jos joskus saa mahdollisuuden, niin jatkaisin tästä aiheesta vielä. Ja olen kokenut, että Jumalan henki, te sen arvostelette, onko se omasta päästä vai onko se Herran sanan mukaista, niin olisi vaikuttanut tätä. Ja koko ajan päälinja on kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Vähän alustusta ensin tähän. Ihminen syntisyydessään ei voi saada Jumala yhteyttä ilman sovitusta. Mooseksen laki ei voinut saada sitä aikaan. Laki vaatii täydellisyyttä, johon kukaan ihminen ei kykene. Mutta Jumala sen teki, mikä laille oli mahdotonta. Synti oltiin tehty lihan ruumiissa, ja lihan ruumiissa se myös tuli sovittaa. Paavali kirjoitti 2. Korinttolaiskirje 5. luku 18. jae, mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Hänen työtovereinamme myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä. No, miten ihminen voi sovittaa itsensä Jumalan kanssa? Ensimmäinen, tee parannus, eli käänny pois synti elämästäsi. Hyväksy se, mitä Jumala on tehnyt Kristuksessa Jeesuksessa, ja usko se, eli evankeliumi. Siitä Paavali kirjoitti tuossa lukemassani, sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Sovittaja on Jumala, sovitusuhri on hänen poikansa Jeesus Kristus. Me uskovat olemme sovitettuja hänessä, Jeesuksessa Kristuksessa. Emme itsessämme omilla teoillamme ole vanhurskautettuja, vaan me olemme saaneet lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Uskova ystävä, olet saanut valtavan lahjan, vanhurskauden, Jumalan lahjan. Jatkan edelleen. Kun olemme uskoneet evankeliumin, on Jumala antanut meille lahjaksi vanhurskauden, josta mainitsin äsken. Ja Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 3. luvussa sieltä jakeesta 21, kun hän sitä ennen puhunut, mitä on Mooseksen kautta annettu laki ja lain vaatima vanhurskaus. Ja nyt hän siirtyy puhumaan siitä, mitä on Jumalan vanhurskaus. Mitä tekoja se vaatii? Hän kirjoittaa. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesuksen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Saavat lahjaksi. Ymmärtäisin, että jokainen kuulijani on saanut lahjaksi tämän vanhurskauden. Mitä tämä merkitsee? Sinulla on uskon kautta evankeliumin Jumalan lahjoittama vanhurskaus ja sen myötä Jumala yhteys. Sinulla on rauha Jumalan kanssa. Siitä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 5. luvun siinä alussa. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Siis kun olet uskosta vanhurskaaksi tullut, niin Jumalan henki on tullut sinun asumaan. Koska sinulla on Jumala yhteys syntynyt Jumalan lahjoittaman vanhurskauden kautta, Jumalan henki on tullut sinun asumaan. Näin Raamattu todistaa. Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa Efesolaisille 1. luvun 13. jakeessa. Hänessä on teihinkin sitten, kun olette kuulleet totuuden sanan pelastuksen evankeliumin ja uskoneet sen. Pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Uskova ystävä, sinussa asuu sama pyhä henki, joka oli mukana näkyväisten ja näkymättömien luomisessa. Älähän mä tommosia puhu. Sana sanoo näin. Sama henki, josta Jeesus sanoi opetuslapsillensa Matteuksen evankeliumin 10. luku jakeesta 19. Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Sillä ette te itse puhu, vaan teidän isänne henki puhuu teissä. Isänne henki puhuu teissä. On vain yksi pyhä henki, Jumalan henki, josta Raamatussa käytetään erilaisia nimityksiä. Jumala on yksi, hän on ilmoittanut itsensä kolmessa persoonassa, isänä, poikana ja pyhänä henkenä. Kun pyhä henki on läsnä, silloin ovat myös isä ja poika mukana. Tämä on jollekin lahkolaiselle mahdotonta, että miten yksi kynä voi olla kolme. Ei nämä ole järjiä asioita, nämä ovat uskoasioita. Joko sä uskot Jumalan sanaa ja pidät sen totena, tai sitten pidät Jumalaa valehtelijana. On kaksi vaihtoehtoa. Mutta ei Jumala siitä muutu, mikä on meidän tunteemme ja meidän ajatuksemme. Hänen sanansa on muuttumaton. Sinä, joka olet uudesti syntynyt katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta, sinussa asuu sama henki, josta Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen 8. luvussa ja jakeessa 9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Raamattu ei tunne uudesti syntynyttä uskovaa, jossa ei asu Jumalan henki. Jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Sellainen ihminen ei ole uudesti syntynyt, oli sitten miten uskonnollinen tahansa. Mikäli Kristuksen henki ei hänessä asu, niin hän on uskonnollinen. Kuoret on, mutta sisältä puuttuu elämä. Niin kuin kuka se oli, joka oli sanonut sille Lestadiukselle, että yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki. Kristuksen sisäinen tunteminen. Uudesti syntynyt uskova, sinussa asuu sama henki, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Paavali kirjoittaa edelleen samassa roomalaiskirjeen 8. luvussa jakeessa 11. Jos nyt hänen henkensä, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Sinussa asuu eläväksi tekevä henki. Hänen Jumalan henki, joka herätti Kristuksen kuolleista. Niin kuin tuossa alussa lyhyesti sanoin, niin joskus kun on ollut vaikea, olen sanonut itselleni, että tunteesta riippumatta Jumala yhä istuu valtaistuimellaan. Ja sen todistaa eivät vaihtelevat tunteeni, vaan tosiasiat. Hänen oma sanansa todistaa sen, että hän istuu valtaistuimellaan. Tuntui minusta miltä tuntui. Ei ole aina tuntunut niin mukavalta. Ei viime yönäkään tuntunut mukavalta. Kyllä mä sen sanoin itselleni, että sanoin Herralle, että kiitos Jeesus, että sä oot vieläkin valtaistuimella. Olosuhteista riippumatta. Mutta sitten tullaan siihen, että eikä vaan Markus ole käynyt salaa lukemassa mun näitä puhepohjia. Puhu vähän samasta asiasta yhdessä kohtaa. Älä katso itseesi. Älä sieltä etsi ja mittaile omilla tunteilla uskoasi. Ei sieltä löydy, kuule, ei yhtään. Illalla tunteet sanoo, että nyt on vahva usko, mutta illalla on pimeää, kun minä en voi uskoa. Ei kyse ole sinun voimisesta, vaan kyse on siitä, tahdotko uskoa Jumalan sanaa. Tahdotko pitää totena Jumalan sanan, joka ei valhettele, kun hän on sanonut jotain, hän on tosissaan, hän ei valhettele. Tunteistako olet tullut usko? Kuinka moni on tullut tunteistaan usko? Ei yksikään käsi nousi. Ei, vaan kuulemalla ja uskomalla evankeliumin. Pelastus perustuu tosiasioihin eikä tunteisiin. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta, ilmoittaa apostolinen opetus Raamatussa. Ja hän on uskomme alkaja ja täyttäjä, kertoo hebrealaiskirje 11 luku ja jakeet 2 ja 3, tätä Markus juuri toi tässä julki. No kun minulla olisi edes sinapin siemenen verran usko. Sitten mä menisin ja käännyttäisin koko kaupungin. Kuulkaa, ei mittari ole siinä, että mä mittailen omilla tunteilla ja omalla vajavaisella ymmärryksellä, että milloin mulla on tarpeeksi uskoa, että mä voin lähteä tuonne kylälle. Ei se ole siitä kiinni ollenkaan. Olen monta kertaa kompastunut tähän asiaan, itse. Ja Jumala on tahtomalla tahtonut opettaa, että poika kuulee. Ei tämä ole sun tunteissa, vaan ota kuule minun kirjoitettu sanaa käteen ja lue siitä ja usko se. Mä nuorena uskovana lähdin jakamaan evankeliumislehtiä tuonne postilaatikoihin ja kyllä oli rinta rottingilla, kun mä istuin autossa, että kyllä tässä kuulee uskoa nyt, että näitä vaan jaetaan. Mutta kun mä nousin autosta ulos ja lähdin postilaatikolla, niin alkoi vähän pulttu totisemaan. Ja mä aloin ihmettelemään itsekin, että on se merkillistä, että niin kauan Jeesus on mun mukana, kun mä istun auton sisällä. Mutta kun mä lähdin viemään evankeliumia eteenpäin, niin hän ei olekaan enää mukana siellä auton ulkopuolella. Että kuulehan vanha kehno, että nyt oot hiljaa. Jeesus sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka päivän maailman loppuun asti. Näin on kirjoitettu. Muista järjestys. Ensin usko ja sitten tunteet, eikä toisinpäin. Älä ensin etsi ja odota ihmeitä. Älä ensin etsi lahjoja, vaan lahjojen antajaa, joka on luotettava eikä valhettele niin kuin meidän tunteemme. Katso häneen, jonka syyksi sinun syntisi laitettiin ja kärsi ja kuoli ristin kuolemaan sinun syntiesi tähden, ja joka on kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden, ja istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Apostolisen opetuksen mukaan. Ja hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä meidän tunteistamme riippumatta. Sen kirjoitukset sanoo, ja Jumalan sana on totuus, joka ei muutu. Katso häneen ja näe hänet ristillä. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneiltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Julisti Jesaja, siellä Jesajan kirja 53, jakeet 4 ja 5. Silmät luotuina oman puseron alle, kengän kärkiini, naapuriin, miten se pärjää, on niin väkevä uskossa. Ei, siihen suureen saarnamieheen, joka on tuolla kuulemaan valtavia ihmeitä tapahtuu, ei. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa, silmät luotuina uskon alkajaa ja täyttäjää Jeesukseen, joka hänellä tarjona olevan ilon sijassa kärsi ristin, häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä. Ensin katsot häneen, joka on ristiin naulittu, kärsinyt, kuollut sinun syntiesi tähden ja kuolleista herätetty sinun vanhurskauttamiseni tähden. Ajattele häntä. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseensä kohtaan, ettei väsyisi ja menettäisi toivoanne, kehottaa hebrealaiskirje luvussa 11, jakeet 2 ja 3. Ajattele häntä. Ajattele häntä. Oletko ajatellut? Näin hebrealaiskirje kehottaa. Ajattele häntä. En minä, en minä, en minä. Ei kun ajattele häntä, kehottaa hebrealaiskirje. Mitä muuta hän on? Miksi ajatella häntä? Hän on sinun uskosi alkaja ja täyttäjä, eli täydelliseksi tekijä. Eihän me olla tunteilla alettu uskoon. Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta me olemme tulleet uskoon. Hän on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä. Joku on julistanut meille evankeliumin, joku Jumalan palvelija. Tai me olemme lukeneet sen suoraan Raamatusta, olemme uskoneet sen. Tahdotko ylistää häntä? Hänen nimeään ja antaa hengen vaikuttaa. Sano Herralle, Jeesus, tahdon ottaa vastaan pyhän henkesi lahjoja tahtosi mukaan. Tahdon oppia palvelemaan niillä seurakunnan rakentumista. Daavid profeettana lauloi hengessä, psalmissa 22 ja 4. Ja kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirten keskellä. Daavid halusi kiittää Herraa, psalmi 103 siitä alusta. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhoita, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Ja joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka. Daavid profeettana katsoi hengessä Herraan, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta. Me uudesti syntyneet katsomme myös Herraan, joka kuoli meidän syntiemme tähden ja kuolleista herätettiin meidän vanhurskauttamisemme tähden ja on meidät lunastanut itsellensä verellänsä. Jumalan henki on tullut meihin Jumalan vanhurskauttamiin asumaan, sama henki, joka herätti Kristuksen kuolleista. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolesta Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Ajattele. Eläväksi tekevä henki asuu sinussa, joka olet syntynyt Jumalan lapseksi. Hän on kerran eläväksi tekevä myös meidän kuolevaiset ruumiimme henkensä kautta, joka meissä asuu, kun tässä ajassa siirrymme ruumiillisen kuoleman kautta iäisyyteen. Ja hän on voimallinen jo nyt parantamaan kuolevaisen ruumiimme sairauksia. Uskotko, että Jeesus voi parantaa sinun selkäsairautesi juuri nyt? Uskotko? Kyllä täällä aamenta tulee. Silloin kiitetään siitä, mitä Herra tekee. Jatkan vielä vähän aikaa. Tuon tähän tällaisen välihuomautuksen, että kirkkoraamattu 3.8 ja Efesolaiskirje 15.18 kirjoitetaan: älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Se on käännetty kirkkoraamattu 9.2. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee rietasmeno, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Ja se on lähempänä teksti alkuperäistä merkitystä kreikasta käännettynä. Ruotsinkielisessä Charn Bibel-versiossa, Pirjon kautta tarkistin tämän, on heikko ruotsissa itse, niin siellä on kirjoitettuna myös, antakaa hengen täyttää itsenne. Ei niin, että täyttykää, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Tästä on myös helluntalaistaustainen raamatuopettaja David Petsimainen, on muistaakseni kirjassaan Pyhän hengen olemus. Hän on täysin tällä samalla linjalla. Hän piti tuolla viikon raamattukurssin tuolla isossa kirjassa, siitä aika kauan jo aikaa. Muistan Pirkanmaalta, niin mä tuossa en lähdekään loikkimaan Pirkanmaalle, vaan pysyn täällä Saalemissa. Ei Jumala ole kitsas jakaessaan hengen lahjoja Jeesuksen Kristuksen seurakunnassa, mutta jos ihminen ei anna hengen täyttää itseään, hän ei myöskään kykene vastaanottamaan, mitä henki tahtoo jakaa. Ja kun hän jakaa, niin ne on tarkoitettu jaettavaksi yhteiseksi hyödyksi seurakunnan rakennukseksi. Raamattu varoittaa paatumuksesta. Se on vaarallista. Jos minä selvän Jumalan sanan ilmoituksen edessä kieltäydyn uskomasta ja ojentautumasta tämän ilmoituksen mukaan, minä itse kovetan itseni. Jos mä toistuvasti tätä teen, mä yhäti kovennan itseni ja sitten tulen kokoukseen ja lähden kokouksesta, että eihän siellä mitään saanut. Sitä samaa se oli. Miksei saanut? Koska sydän on jääkylmä ja lukossa, se on paatunut. Paatuneelle ei mitään. Varjelkaamme itseämme paatumukselta, se on vaarallista. Se on ikuisuuden kannalta vaarallista. Siirryn sinne Pirkanmaalle. Muistan Pirkanmaalta erään veljen puheesta kysymyksen, mutta saako henki käyttää meitä? Saako henki käyttää meitä? Niinhän se on, että me emme voi käyttää Pyhää Henkeä, joka on Jumala, ei Jumala ole meidän juoksupoikamme, mutta antaudummeko me Pyhän Hengen käytettäväksi? Herra tahtoo meistä saviastioista käyttöastioita. Saako henki käyttää meitä? Me olemme jokainen pyhä papisto, olemme käyttöastioita, jaloa käyttöä varten. Ja siellä Tiituksen kirjeessä sanotaan, että, vai oliko se toinen Timoteuskirje, se voi tarkistaa, Paavali jatkaa: jos nyt joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, niin hänestä tulee astia jaloa käyttöä varten, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Voitte lukea sen kotona, minkälaisista pitäisi puhdistua. Siellä oli pahan puhumiset ja kaikki muut, mitä suusta tulee, puheet ja sanat. Ja sitten hän sanoi, että ne leviävät kuin syöpä. Niillä on leviävä vaikutus. Eihän meistä kukaan halua olla syöpä kasvain Pietarsaaren saalemissa. Ei tällaista. Jos joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista. Se ottaa kipeää. Esimerkiksi lihalliselle ylpeälle ihmiselle se ottaa kipeää nöyrtyä. Kun tekisi mieli, kun on niin mehevä juoru, tekisi niin mieli, että jotenkin tuoda tämän julki. Ei. Sen paikka on ristillä. Sen paikka on ristillä. Rukoilla. Niin, saako henki käyttää meitä? Sama henki, joka jakaa tässäkin kokouksessa henkilahjoja tahtonsa mukaan. Paavalihan kirjoitti sitä 1. Korintolaiskirje 12 ja kesto 7 eteenpäin. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat sama hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Jumalan seurakunnassa vaikuttavat hengen lahjat, Jumalan seurakunta apostolisen opetuksen mukaan pyhä temppeli Herrassa, ja seurakunnan jäsenet ovat pyhää papistoa rakentumassa Jumalan asumukseksi hengessä. Paavali kirjoittaa tästä Efesolaiskirjan 2. luvun jakeesta 19-22 asti. Jumalan asumuksessa hengessä vaikuttavat hengen lahjat. Meidän tunteistamme riippumatta Jumalan temppelissä vaikuttavat hengen lahjat. Ei niin, että minusta tuntuu, vaan minun tunteistani riippumatta. Niin. Meidän tunteistamme riippumatta. Usko ei perustu tunteisiin, vaan tosiasioihin. Jumalan muuttumattoman sana-ilmoitukseen ja sen uskomiseen. Kirkkorakennus ei ole seurakunta. Kivi- tai puurakennukset ovat vain pyhien kokoontumispaikkoja sääolosuhteidenkin takia. Voi sitä metsässäkin kokoontua ja Jumala on sielläkin läsnä. Eräs edesmennyt evankelista sanoi, että kuule siitä syntien tunnustamisesta, että jos on niin törkeä synti, että sitä keho kenellekään tunnustaa, etkä puhua, niin mene mettään ja mörise mättään se ja usko Jeesuksen nimessä se anteeksi. Siellä voi möristä Jumala edessä ja Herra kuulee sielläkin. Jatka vähän. Jeesus Kristus on seurakuntansa ylimmäinen pappi ja hänen seurakuntansa jäsenet ovat pyhää papistoa. Pappi, 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 pappi. Paljon, paljon papistoa, pyhää papistoa, kuninkaallista papistoa. Mutta miten? Miten tämä pyhä papisto sitten kokoontuu? Kaikki tapahtuu ylimmäisen papin johdolla. Jos sanomme, että kokoonnutaan Jeesuksen nimessä, niin sehän tarkoittaa, että silloin pyhänä papistona toimimme ylimmäisen papin neuvon mukaan. Jumalan seurakunnan pyhän papiston kokoontuminen ei ole yhden miehen ministryä, eli palavelua suomeksi. Mikäli se on sitä, niin voiko edes odottaa hengen vaikutusta yhteiseksi hyödyksi ja rakennukseksi? Apostolien opetus neuvoo, 1 Korinttolaiskirje 14:26. Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa, millä virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Tulin silloin 60 vuotta sitten tänne Saalemiin sen takia, että minä saisin täältä jotain. Ja kun olin kuullut juttuja, että täältä saa omena ja pipari, niin mä tulin tänne sen takia, että minä saisin jotain. Mä en tullut mitään tuomaan. Mutta nyt tänä päivänä on tämmöinen tilanne, että mä tahdon tuoda jotakin. Ja tätä Jumala odottaa meiltä kaikilta, jokaiselta. No, jos tästä tehdään mustavalkoinen juttu, että okei, että jos täällä 200 ihmistä alkaa pitää puheita, niin eihän me ollaan kuule vielä ensi kuussakin täällä pidetään samaa kokousta. Eihän tästä ole kysymys. Me kotona ollaan valmiina rukouksessa. Kaikki olette rukoillut tänä aamuna tämän kokouksen puolesta. Mutta oletko rukoillut sillä tavalla, että Herra, olisiko sinulla antaa jotakin minun kauttani kokoontuvalle seurakunnalle? Ja Herra voi muistuttaa sinua jostakin hengellisestä laulusta. Älä pidä suutasi kiinni. Tule ja kerro se vaikka Markukselle, että kuule, Jumalan henki alkoi vaikuttaa tämmöistä, että voitaisiko me laulaa tämä laulu. Tällä tavalla. Joku on voinut saada mahdollisesti ilmestyksen rukouksessa kotonaan ja kertoa siitä. Muistan erään kertomuksen, tosiasian. Erään paikkakunnalla oli pidetty telttakokoussarjaa. Ja siellä oli sitten johtavat veljet alkanut ajattelemaan ja rukoilemaan, että pitäisikö tätä kokoussarjaa vielä jatkaa. No, kun tuli seurakunnan kokous, niin jonkun sisaren kautta tuli sanoa, että kuulkaa, että älkää lopettako, vaan jatkakaa. Jumala puhui sisaren välityksellä. Hän oli uskollinen sille, mitä hän oli saanut Herralta. Jumala antaa siis joka kokoukseen tarpeellisen määrän ilmestystä, mutta saako tämä tulla julki? Eihän tämä mikään uskonnollinen teatteri ole, jossa on yksi esiintyjä ja muut hiljaisia katsojia. Älkäämme vastustako hengen toimintaa. Hän tahtoo seurakunnan rakentumista. Miksi muuten hän olisi sille lahjoja jakanut, jotka on tarkoitettu seurakuntaa rakentamaan? Miksi muuten hän olisi lahjoja antanut, jotka on tarkoitettu seurakunnan rakennukseksi? Kun se työnantaja lähetti meidät reppumiehet tuonne johonkin firmaan, ei hän lähettänyt meitä ilman työkaluja, ei kerta kaikkiaan. Mutta hän antoi ne työkalut sitä varten, että se työ tulisi tehtyä, josta ne oli tehneet urakkasopimuksen. Se oli meidän tehtävä niillä työkaluja käyttää ja palvella. Niin, annatko hänen vaikuttaa sinussa? Tämä on aika henkilökohtainen. Nyt se tulee ihan iholle jo. Annatko hänen vaikuttaa sinussa? Siis Jumalan hengen. Filippiläisille Paavali kirjoittaa 2. luvun jakeessa 12. Siis rakkaani, kun samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa. Ei ainoastaan silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa. Pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Kyllähän vaikuttaa. Hän todella vaikuttaa. Mutta hän ei pakota. Ei Jumala ota mua niskasta kiinni, että kuulehän kaveri. Lähehän tuonne torille jakamaan nyt raktaattia, kuule nyt ihan just. Ei hän pakota. Hän kehottaa. Hän vaikuttaa tahtoa ja tekemistä. Ja tahdon lähteä. Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomiseen että tekemiseen. Niin, annatko Pyhän Hengen johdattaa sinua? Hän johdattaa sanan raiteilla. Tästä Markus mainitsi myös, että mä ajattelin, no nyt se vie jo toisenkin tekstipaikan. Hän nimittäin Jumalan Henki johdattaa sanan raiteilla. Psalmi 119.105 on kirjoitettu, että sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun teilläni. Koetan mennä pimeeseen mettään, syyspimeeseen mettään, jossa on risuja ja kiviä, ilman valoa. Voi olla, että olet niin taitava, että et kompastu, mutta kyllä meikäläinen kompuroi ainakin. Joo. Joku henkilö oli mennyt sieluhoitajan puheelle ja sanonut, että sieluhoitaja oli kysynyt, että no kyllähän sä uskossa olet. No totta kai mä oon uskossa ja mä oon yrittänyt, mä oon koettanut. Ja minä haluan yhäti koettaa ja olen tehnyt sitä, olen tehnyt tätä ja olen tehnyt tätä, mutta kun on niin pimeetä. Tämä kuuntelija oli ollut jonkun tovi hiljaa ja sanonut, että älä ihmettele, että on niin pimeetä, kun sinä olet juossut Jeesuksen edelle. Hänen, joka on maailman valkeus. Hän, joka sanoo evankelimin kautta, että joka minua seuraa, se ei pimeydessä vailla, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Ei se aina, että kun me voi olla, että Jumalan henki puhuu jostain asiasta, niin ei se ole siitä, että mä otan kengät jalkaan ja heitä hatun päähän ja lähden tohottamaan. Ei. Joskus Jumalalla on niin, että kuulee, että alat rukoilemaan, että Herra, milloin se on se aika? Johdata sinua minua pyhässä hengessä. Ja Jumala johdattaa. Jumala johdattaa avatuista ovista sisälle oikealla hetkellä ja oikeaan aikaan. Ihan tähän loppuun kerron Pirjon äidin kotona käytiin silloin täällä Kokemäellä ja Porin kautta ajeltiin sitten ja Porin Eelimissä oltiin sitten takastullessa sunnuntain aamukokous ja Herra armossa näytti minulle kerran ilmestyksen, ymmärsin, että tämä oli Herrasta. Mä menin johonkin, olin menossa johonkin paikkaan siinä ja minulle sanottiin siinä ilmestyksessä, että mene Sampolaan. Ja oli semmoinen tummahahmoinen henkilö siinä sitten näkyi myös ja mä, että mikä tämä on, ja aloin rukoilla, että Herra johdata jo tässä asiassa, että miten tämä asian kanssa. Menikö siitä noin pari kuukautta? Ja lähdimme Kokemäelle ja tulimme sieltä sitten takaspäin Eelimiin, Porin Eelimin aamukokoukseen, ja Henkka Rantanen oli nuorisotyöntekijä siellä silloin, ja hän aloitti aamukokousta, että täällä meillä on ollut nyt Pori-missio ja posti on jakanut täällä talojen postilaatikoihin tällaista evankeliumislehteä. Mutta Sampolan kaupunginosaan ei ole jaettu mitään, että meidän tulisi mennä sinne aivan jakaa, käsin jakaen, että jos ketkä lähtee jakaa. Herra oli sanonut, että mene Sampolaan. Ja nyt Rantasen Henkka sanoo, että Sampolassa ei ole jaettu mitään. Mulla tuli hätä. Että Herra, että mikä siellä Sampolassa, mikä se osoite on? Annatko se mulle jonkun osoitteen? Mulle tuli sydämelle osoite. Mä en tuntenut siis Porin kaupunkien käsen katuja. Mulle tuli osoite. Ja mä sanon Pirjolle heti kokouksen jälkeen, kuule, että nyt lähdetään Sampolaan. Ensimmäinen huoltoasema siinä. Mä menin kysymään, että kuule, että missä päin on Sampolan kaupunginosa. Ne sanoi, että Ketä sä heti sieltä? No ei sillä väliin, mutta missä päin se on? Sanoi, että se on tuolla päin. Siinä oli puhelinkoppi siihen aikaan vielä. Mä menin puhelinkoppiin, katoin Porin puhelinluettelosta kartan, katoin Sampolan kaupunginosan kartan, löytyykö siellä sellaista, mikä oli kokouksessa tullut sydämelle, ja se löytyi. Että hyvänen aika. Mulla oli yksi ainut elämäkirjoja, Tapio Nousiaisen kirjoja, ja sitten menimme, ja löytyi katu, se oli matalia rivitaloja siinä, ja siinä oli se nimi, siinä oli se numero, mä otin kirjan ja nousin siitä ja lähdin, ja mulla oli sormi aivan näin lähellä sitä ovikelloa, se jäi siihen, se ei mennyt syvemmälle. Ovikello jäi soittamatta. Mutta kun oli postiluukku, niin mä pudotin sen kirjan sinne ja Jumala yksin tietää, mitä siellä oven takana oli tapahtunut tai kyseltiin. Mutta koin, että tällä tavalla, mutta se ei ollut heti, vaan meni pari kuukautta ennen kuin se asia tuli toteen. Tätä yritin tuoda julki tässä. Jatka vielä. Älä odota ihmiseltä. Odota Herralta, niin kuin aamu tuossa alussa sanoin, että katso häneen. Psalmilaulaja laulaa, minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu. Apu tulee minulle Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Psalmi 121, jakeet 1 ja 2. Jumala käyttää monenlaisia palvelijoita välittämään apuansa, mutta hän vastaa vilpittömän avun huutoon. Ja vielä psalmi 50 jae 15. Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Hän vastaa omalla aikataululla ja tahtomallaan tavalla, joka on täysin sopusoinnussa hänen sanansa kanssa. Jaakobin kirje ensimmäisessä luvussa kirjoitetaan, jakeessa 7. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Aamen. Kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Heikosti ehkä toin tämän, mutta jos saitte jotain, jos Jumala siitä on jotain teille puhunut, niin silloin se on tapahtunut rakennukseksi. Ehkä joskus saan jatkaa tätä asiaa aiheella edelleen kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Ja siinä on linjana, että seurakunta on Jumalan asumushengessä ja sitten on pyhän papiston seurakuntavirat. Suomessa kun on ongelma joillakin siinä, että tämä naispappeusongelma, ei siinä mitään ongelmaa ole. Ei siinä ole mitään ongelmaa, kun me luemme Jumalan sanaa. Me olemme kaikki pyhää papistoa, niin naispuoliset kuin miespuoliset. Olette pyhää papistoa. Mutta sitten on sellainen asia, että hän antoi muutamat. Hän antoi seurakuntavirat. Ei kaikilla ole seurakuntavirkoja, vaikka kaikki ovat pyhää papistoa. Hän antoi muutamat. Apostolit, profeetat, opettajat, paimenet, evankelistat. Mitä varten? Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa. Uskon täyteyden täyteen määrään Kristuksen tuntemukseen. Seurakunnassa on pyhä papisto, joka palvelee hengen lahjoilla. Työkalut on mukana, kun me tulemme tänne, tai työkalut annetaan siis paikan päällä. Jumalan henki jakaa niin kuin tahtoo kussakin kokouksessa. Mutta sitten meillä on myös tuomisia, joita Jumala voi kotona antaa meille. Virsi, lauluilmestys, opetus, niin edelleen. Ja sitten on nämä seurakuntavirat, ja niiden tehtävä on, että meistä pyhästä papistosta tulisi kykeneviä rakentamaan. on ollut työpaikoissa, niin siellä kun sorvaamista oppi yhdessä työpaikassa metallisorvia, niin kyllä siinä pomo mulla opetti, mutta kun hän oli aikansa opettanut, niin sitten hän sanoi, että no niin, mies, ota siitä kappale ja lahan sorvaamaan. Jos hän olisi koko ajan vaan viikosta toiseen ja vuodesta toiseen vaan sorvannut, niin mä olisin vaan kattonut ja haetta, se on taas mulla näköjään tilipäiväkin tuossa tulossa. Että mikäs tässä, kun kattelet vaan kun toinen sorvaa. Niin. Kyllä mä näen, miten se panee tuohon kappaleen, mutta en mä tiedä, että kun ei ole käytäntö. Sitten on ollut toisenlaisia paikkoja, joissa on ollut lyhyt työperehtyminen. Ja hyvin äkkiä on sanottu, että no niin, jatka sinä tästä. Ja sitten on saanut itse planeerata, että millä tavalla sen työn tekee sen päivän aikana. Siunasta jokaiselle.